Gömul þula sem var til þess að kenna börnum að telja. Einn og tveir innkomi þeir, þrýr og fjórir, furðu stóðir, fimm og sex og sjö og átta, svo fóru þeir að hátta. Níu, tíu, ellefu, tólf, lögðu plögg sín og on og gólf, svo fóru þeir að sofa og sína drauma lofa. Ennum miðjan morgun hún mamma vakti þá, 13, 14, 15, 16, fætust ykkur þeir á. Svo fóru þeir að smala suður fyrir á. 17, 18 lambarnar sáu þeir þá, 19 voru tvílendar torfunum á og 20 sauðir suður við sel og teldu nú áfram og teldu nú vel.
Þessa hefur ekki tíðkast að reyna.
Einn og tveir.